Deci, nu, era ideea când niște români oprițului puteți mâncat-o și în Elveția ei nu știu ce să fac cu deși, pentru că nu există cadru legal pentru asta, știi? Pentru că cu iar vine în cap să mănânci o lebădă, știi?
Bună seara, dragi ascultători! Asta e Causa și Show, pentru că astăzi e joi, ora 9, și timpul să fie Causa și Show. Noi suntem azi într-o companianță un pic mai specială. În primul rând este Vania. Vania, zi noroc la lumea. Este Sava, care tot timpul este.
Salut.
Și este Alex, care pentru prima dată este.
Salut.
Dați să facem introducere lui Alex. Sau la lume, da. Lui Alex. Alex Răilean. Eu știu că... cum se numește cantora voastră, Alex? Descartes, așa? Tu încă lucrezi acolo.
Nu chiar.
Nu chiar, ok. Am înțeles, part-time. Nu, mai scurt, da, Alex acum nu e Moldova, dar când el era în Moldova, el era un jucător destul de activ în comunitatea Python, a Alex Cătar e organizatorul la primele Python meetup-uri în Moldova. Am I right?
Posibil, eu nu m-am uitat pe calendar.
eu sunt aproape sigur că e așa. Nu, la noi Cătar anul trecut s-a organizat un Python meetup care a fost... nu știu, promovat ca primul Python meetup, tot apropo, îmi pare că organizat de compania voastră, de Cart. Și în momentul acela ne-am dus aminte că, mai, da, Alex, încă mai mulți ani urmă, eu încă am fost la un meetup de acela, în Dendrariu.
Dar eu mă ne aduc aminte, nu în Dendrariu, noi Vlad și ne-am cunoscut pentru prima dată, eu și am fel de aluzii de asta.
Noi de mai înainte ne-am cunoscut.
Eu ți-am mintit tare bine acel meetup în Dendrariu, adică ai...
Da, e că, dar asta nici nu a fost primul meetup în Dendrariu, așa, Alex, adică au fost mai multe.
Eu în detaliu să-mi minte că odată examen am organizat.
Da. Eu vreau să spun că eu să-mi minte cum eu la un Python meetup trăiem bere și eu nu cred că asta era la examen. Deci acum să-mi minte că asta era la dendrariu. Să-mi minte că eu trebuie să-mi iau o geacă pe timp de vară ca să tăi bere la dendrariu. Deci...
Funny fact, eu nu vă țin minte pe voi, guys, în sens că pe Vania și pe
Sava. Deci bun meetup.
Bun meetup. Eu nu vă țin minte pe voi, dar eu țin minte că a fost destul de puțini oameni. A fost maximum, nu știu, 10 oameni. Dar pe voi doi eu nu vă țin minte, dar eu sigur că eu vă știam atunci. Asta e tare interesant. Sau Alex a organizat mai multe meetup-uri în Dendrariu, sau eu am fost la alt eveniment. Încă o dată?
Sau asta nu eram eu.
Sau asta nu, nu asta precis erai tu. E că tu ești unicul pe care eu îl țin minte. Nu tu, încă era Ana Balica. Tot a fost la meetup-ul și ăla, da, așa că eu țin minte două persoane de la meetup-ul și ăla. Da, cum a spus și Vania, examen, Alex încă o mai predat la Politeah. O predat la FCIM FAF și eu cred că era vestit prin faptul că era un pic, cum spunem, așa o leac strict. Da, Alex, mulți studenți ai lăsat cu restanță.
Tu te uiți în direcția mea, mă?
Nu, eu mă uitam la bere, la ceaia mea, dar spune, de-amă, și ai vrut să spui.
Eu am avut restanță la Alex, cu cel mai mare regret, Alex, I'm really sorry, but you did not deserve this, but not like you care, dar oricum, da.
Tu trebuia să faci, tu ți-ai pus în plan să faci o aplicație care ceva prin Bluetooth, da. Trebuia să transmită, dar ea nu prea lucra. Și după asta erau mai multe generații de studenți care circula printre rândurile lor așa o informație, precum că tu ai avut restanță la mine la curs, dar acum tu ești proful lor. Și asta e fapt. Это аж чего тут сын.
Я на фо студент ла Алекс, потому что я нам вацат ла политех. Дар я вам предат унан на шеш периоды, кэн ша Алексу предат. Да.
Ми Алекс, ми фост кяш конт, который тез личенц. Коррект, Алекс, цен минте?
Да. Аппликация. Интенция раз. Криптез смс-ур.
Nu, asta era, eu am fost la practică atunci la Descartes, la tine, când cu aplicații, dar eu am avut o teză mea de licență, era un fel de remote human interface, un device, un telefon, care noi citeam, eu citeam de pe dânsul accelerometru.
Controlai...
Da, și controlam Da, prezentările și chestii. Eu țin minte că nice. Pare că tu ai fost.
Da. Țin minte. Eu confirm această prezentare.
Țin minte, da, țin minte. Da, înseamnă da, confirm 100%, super.
Asta e tare interesant cum Alex ține minte mai bine șefocul studenței lui decât însă studenței.
Nu neapărat, adică... Stai, eu... Ah, ok, este.
În cazul meu, eu perioada așa din viață nu țin minte foarte bine.
Eu țin minte... Da, cam asta e și
eu. Eu am înțeles, primul ceai, da?
Să lucrez și era și teză de licență și era foarte mult... Tare mult, da, se întâmplă în viață de acum.
Așa. Eram foarte activ.
Social media.
Multilateral activ. Da, eu am înțeles. Mai scurt, da, voi ați înțeles cine,
da,
cine
da,
Alex?
Da, spun mulțumesc încă o dată lui Alex, da.
Eu cred că și până mai în FAF sau chiar la întregul FCM merg legende despre Alex. Nu știu câți oameni el a lăsat restanțieri. Dar... nu știu, azi, și în general are legătură cu FAF, ce se întâmplă acolo? Idei n-am dacă FAF azi are parte de așa profi buni. Ar fi tare nice să vedem și ne aspre de la FAF și ce se întâmplă acolo. Haideți să procedem cu temele noastre principale, ce spuneți?
Da, n-ar strica.
Let's go, let's go. Prima temă e super funny. Tema despre ce e cum șoferii de la Amazon Delivery aruncă în copaș telefoanele lor ca să primească oferte mai bune.
În ce sens mai bune?
În sens că eu așteptam și niște reacții, așa o pauză lungă.
Eu am fost muted, dar eu am spus.
Dar nu pune pe mute. Da, așa o istorie. Amazon Delivery e un fel de serviciu de este omnidirecționat de livrare. Pare că în primul rând e să focusați pe mâncare, food delivery, și lucrează ca modelul de Uber, adică tu primești este un fel de board de comenzi și tu poți accept, nu accept și nu toate comenzile vin la toți oamenii. Adică comenzile în mare majoritate vin la oamenii care sunt mai aproape, evident, da, ca și la taxi de loc și ăla, adică este o careva prioritate, este un rând cu prioritate. Și aparent, unii șoferi, cum se spune, o prosechită fișcă, că dacă tu ai telefonul tău cu aplicația asta care așteaptă clientul, dispatcher, care așteaptă comenzi și ei... Pur și simplu, telefonul e mai aproape de locul de unde vin mai multe comenzi, probabilitatea că tu ai să primești comanda asta e mai mare. Și ei pur și simplu pun un telefon activ în copac acolo, nu știu, undeva unde sunt mulți oameni, și alt telefon cu același account îi lau la dânsii. Și e că așa e hackuiat sistemul.
Asta mai ceva decât hyper trading, da?
Da, exact. Asta... Dar asta e economie de piață.
Da, asta e concurență. Cum crezi? Cinstită, necinstită?
Eu mi-aduc aminte timpuri când telefoanele mobile încă nu așa bine prindeau semnalul și trebuiam, nu știu cum voi, dar eu de ce trebuiam să mă duc acolo leac mai pideal. Ca să am 3G sau ceva genul ăsta, pentru că poate aveam o lecuță cât de G și acolo în casă, dar sigur nu era cu viteză. Așa că da, eu înțeleg pe dânșa.
Tu aveai G ca interpreție la... Cum se numește? Gent? Știți, curentul ăsta de metal contemporan, da. Care descris...
Ivan de mult o flag despre Starușov și cum el cântă Gent în Moldova.
Trist.
Nu, Staruș nu chiar Gent. De fapt, da, acolo este Gent. Nu, mai scurt, oamenii
care... Oricum.
Da, da, oricum. Oamenii care ascultă Gent îl caracterizează prin... E că pe dânsul și întreabă, dar de ce asta Gent? Și spun că, nu, ca bă, asta e metal unde tu auzi mult G-G-G în gitară. Asta e Gent.
Asta e explicația în dată și el, Ivan.
Ok, ok.
Băi, eu cred că această piață trebuie regulată ca și toate piețele, pentru că altfel fiecare, asta se primește, asta foarte repede degradează într-un fel de Ștefan cel Mare, în care fiecare își pune panou publicitar, în care fiecare își pune budca sa, pentru că așa lucrează capitalismul.
Stai, tu vorbești de piață, Sorry, tu vorbești de piața telefonilor în copac? Sau de ce?
Da. Și cred că Ivan vrea să spună că în cazul ăsta particular, ecologia suferă din cauza...
Tot suferă. Și oamenii suferă pentru că e, știi, și ne mai înaltă mă prinde mai bine. Știi, și fel de discriminare. Eu am tocuri. Știi, eu umblu pe ei de așa. Cum se numesc ele? Stilts, știi, hadule.
Nu știu. Dar vezi că locuri de unde oamenii mai des fac comandă, ele tot sunt mai multe. Adică, cum se zice, злачное место не одно.
Faza care mie mi se părut aleacă mai strană asta e când articolul spune că sunt foarte mulți oameni care nu au drept de a lucra în state și sunt oameni care prind comenzele cu chelii undeva costă $15-18 la oră și după asta revând, resale la comanda asta la alți oameni care n-au drept de lucru și cu $10 la oră. Și mi-mi pare că e așa chestii mai importante de reglementat decât această amplasare a telefonilor în copaci.
Așa chestii, cred că ar fi mai greu să le prins, dar în general, asta e problema cu gig economy, știi? Că atunci când tu dai, atunci când tu uberificești, tu ai parte de e ca jetpack-uri cu avion, știi? Pentru că cineva și-a luat jetpack.
Și națiune, sorry, uberificești. Asta e bun.
Stai, cineva și-a luat jetpack și s-a pus în față la avion. Altcineva și-a iert jetpack mai gros. Știi, după asta altcineva își pune un chigurятник în față la avion și poftim ca să nu ne întrește cu jetpack-uri la avion. Nu? Bună seara.
Dragi ascultători, asta e Causei, da. Ne puteți asculta pe causei.show/live sau pe Facebook acum live. Eu nu știu, mai avem ce spune la notatea asta. Ei fani, dar nu cred că nu știu, cineva trebuie să gândească la regulare, doar de că nu știu, Amazon poate în cazul ăsta.
Da. Eu am propunere așa ca să-l contravin pe Ivan, ca să reglementăm. La Tesla tem Charles fie ilegal.
Exact. Iaca. Sau, din potrivă, facem puteți mai înalt.
Cum?
Prin lege.
Da. Alex.
Ситуация дата.
Спонсор.
Так, probably где-то около на системе есть un алгоритм, который responsible для дистрибуции реквестерлор принтри экзекутор. Так, алгоритм арфи фост екитабил, но арфи череря интрун workaround, кум арфи пласаре телефона луин копак.
Так, Алекс, за елка сфи екитабил, требуется ей инкозирари, сау, ну, экземплу, джену ш раса омului?
Джендеру ты враспус,
да? Джендеру, да.
Ну, ар требуи.
Интребаре, да, и ши инсамна екитабил?
Почему мы путем дистрибуем екитабил?
Ши инсамна екитабил? Адека, каре критерии с ем консидерация?
Депинде де натура проблеми. Я не с эксперт ин ливрери, дар гласул интерн спуне к джену шоферулуй ну аре импакт асупра витезе ливрерии сау сигурантии к пакету ажунче.
Ну да, я с декортаре, да, кум-то поц асигурай китатя расмедири, деземплу, к пати де экземплу йому спот скот аша де аюре, да, пати де экземплу фемейли май грев тастяза пи телефон. Dar tu vrei să le oferi egală măsură, posibilitate, că el tot să participe.
Eu îți dau o propunere. Un round robin scheduler.
Eu am așa o întrebare. Deși noi trebuie să ne gândim la, nu știu, oportunitate egală, da? Atât timp cât la moment, cel puțin la nivelul ăsta, asta e problema companiei Amazon, da? Pentru că Amazon e primul care pierde până când, da? Noi, posibil, da, în viitor, nu știu, sau în momentul când noi putem să măsurăm asta, noi, societatea, spunem că, oi, da, e că Amazon are 500.000 de angajați, da, la serviciul ăsta, ca șofer și ea, ca, nu știu, ei nu egal primesc oportunitate de a face bani. Dar aici, cred că unica problemă e faptul că băieții ăștia vrea că amăjească Amazonul, nu?
Da, în cazul... asta e problema Amazonului.
Și deci asta e problema.
Problema Amazonului, din opinia mea, e problema lor, deoarece dacă eu aș fi fost un șofer, eu m-aș simți neîndreptățit.
Uh-huh.
Și eu aș căuta careva pârghii sau aș găsi un alt concurent a Amazonului care prestează un serviciu similar unde iarba e mai verde.
Care e?
No, sigur că este. Nu știu. Dar este, no. Așa, este același Uber Eats. E că este Uber Eats.
Da. Problema cu piețele de tipul ăsta.
Stop, care... guys, asta era nota de fani, nu trebuie să discutăm așa de serios. Ok, nu, eu am glumit, dacă ai ceva de spus, spune.
Deamu.
Понятно. Trecem la următoarea nouătate.
Da, hai la următoarea. Că mult timp.
Da. Nvidia și Intel, adică Nvidia a lansat oficial procesoarele lor grafice noi, 3080 și 3090, sorry. Care evident că sunt mult mai puternici decât generația precedentă, tralala. N-am văzut absolut nimic interesant în nouătatea asta decât că s-a întâmplat. La Intel, by the way, s-a întâmplat o chestie un pic mai interesantă. Probabil doar din punct de vedere a marketingului, dar ei au introdus niște noțiuni noi la dânșii aici. Arhitectura de 11 generații, cum e acolo se numește, careva Lake, Tiger Lake, da. Ca de obicei au ridicat o leacă frecvență, au micșorat energy consumption, au băgat două GPU-uri în procesor, nu mai scurt chestii, și au numit asta Evo. Nu știu, a să ajute asta la lor să cumva streacă prin criza în care eu ajuns sau nu, pentru că eu nu văd până când la dânșii niciun fel de mișcare și să revină la modelul celor lor vechi de tic-tac. Țineți minte când îi schimbau tehprocesul și pe urmă schimbau arhitectura și la dânșii tot era normal. Și credeți voi despre asta? Nu știu, majoritatea developerilor am impresia că nu se gândesc la hardware și acolo sub dânșii.
Adică eu chiar n-am idei, în genere, eu jumate din cuvintele pe care tu le-ai spus, eu nu le-am înțeles. Dar eu îmi dau seama că eu au ratat o oportunitate foarte mare să numească un procesor care merge foarte repede, și pur și simplu trebuie să-l numească Revo.
De ce Revo?
Nu ți-mi minte era băutură și Revo? Nu? Ok. Înseamnă că pălăria mea chiar, adică eu acum îmi dau seama, deși eu nu ți-mi minte foarte bine anii de studență ei. Era un fel de Jaguar moldovinesc. Care se numea Revo, care era practic Red Bull cu alcool.
Wow, Red Bull cu alcool de data?
Da, care se vinde.
Oh my, asta e tare rău, asta e tare rău. Ok.
Despre Nvidia, eu o întrebare am, dar acum, mai are sens de cumpărat pentru Bitcoin, pentru a mina sau nu?
Nu, uite, de Bitcoin, uite, dacă vrei să faci numai mining, apoi gata. Deam de vreo 2 ani, gata.
Eu știu unica ce știu asta din istoric, noua Nvidia este 2-3 ori mai puternic decât 2080 modelul era 2 ori sau 3 ori mai scump decât curentul în release. Și ce înseamnă că oamenii care, nu știu, au cumpărat acum, de exemplu, o lună o placă Nvidia, ei teoretic au cumpărat ceva ce aici costă de 2 ori mai scump decât cei ce acum scoată și să fie
nu chiar așa, e că eu mă uit, de exemplu, la versiunea asta mai o leacă mai slabă, mai consumeriș, adică nu-i tare consumeriș, blin, când ea costă cât ea costă? $700 sau ceva genul ăsta.
Precedentul costa 1400?
Nu, 1400 costa 20-90 și tot cam la nivelul ăsta o rămas și 30-90, dar 20-80-30-80 sunt cam la același preț, plus 40 îmi pare că e scris procente de performanță. Ну, мы скорот, да, биткоин идем нас актуаль. Ну, что, потому что мы не можем гендинг ла сэнскимбам хардвару. Яке, аша, пур интересант. Алекс, пши хардвар ту стай?
Я вам он Microsoft Surface 3 Pro, пекаре руляза Linux.
Бун.
Ши, каре, есть фарте ушор, маса и мика, compact, lucrează bine și mi-a duce bucurie.
Nice! Eu am auzit foarte multe chestii pozitive despre Surface, nu de prima generație, dar de următoarele, pentru că în prima generație era ARM, dar mai departe parcă merge Intel procesor. și el parcare performanță normală. Dar mi-e interesant cum străiești pe dânsul fără de Windows, pentru că acolo am înțeles că multe chestii sunt integrate.
De fapt, eu am dual boot configuration. Aha. Din când în când intru în Windows ca să fac firmware update, ele doar HTL se distribuie.
Uh-huh.
Dar mie nu-mi place în Windows non-determinismul. El începe în background ceva să downloadeze, bam, îți face un restart în moment pe care tu nu l-ai așteptat. Nu e serioasă chestia asta.
By the way, da, asta e foarte interesantă temă. Vă știți că Windows 10 este ultimul Windows, pentru că ei n-au de gând să mai scoată versiuni noi și toate update-urile vin on the fly și o să se instaleze când ei hotărăsc?
Asta Windows au inventat Arch?
Rolling release.
Rolling release, da.
Care, da. Adică, niciodată nu lucrează. Adică nu că lucrează peste 10 ani după ce ai colectat toate service pack-urile și toate update-urile, dar el în continuu nu lucrează. Nice.
Și mi-ai spus, le-ai colectat parcă Pokémon, știi?
Strângi toate plăți Pokémon. Ne-am dus aminte, blin, zicala asta, care eu în cauza ei, cred că am spus-o de 1000 de ori, de pe forumurile rusești de Linux, care de obicei se atribuie la Arch, не было печали апдейтов на качале. Apoi în contextul ăsta e cam tot așa, numai că nici nu era tare bine și s-a făcut încă mai rău? Sau cum e cu update-urile? Că eu îmi pare cam, eu am un căutător cu Windows 10.
Nu, dar au făcut parcă Creators Update, fac release odată în jumătate de an. Eu tot am avut, apropo, Surface 3, super amazing computer, numai că Windows, da, e foarte trist. Dar chestiile astea cu creator updates, care ies odată în jumătate de an, ele sunt tot cam ca release-urile la OS X, adică tot așa.
Alex, uh-huh. Alex, de ce se întâmplă cu bateria dacă tu pui pe un laptop Windows Linux?
În Windows, power efficiency e mai bun. Și asta nu este surpriză, pentru că Microsoft are tot felul de chestii proprietary pe care ei le știu și țin cont de ele.
Uh-huh.
Alții din alte OS-uri trebuie sau să facă reverse engineering sau cumva să folosească un generic driver. Best effort, cum să spun.
Nu te-ai gândit, nu știu, stai la vreun open source hardware unde treaba asta e mai, cel puțin mai prognozabilă?
Când o să fie open source hardware lightweight cu stylus, eu deseori desenez ceva pe ecran, atunci o să văd, dar o altă condiție ar fi mai întâi Surface-ul meu să dispară. Dar el lucrează bine, pentru că nu este necesitate în upgrade.
Am înțeles. Noi, nu știu, și-o puțin ăștia care suntem aici în chat-ic, în podcast, nu prea ne băgăm seama de hardware, lucrează și gine.
Oricum discutăm despre Nvidia, nu e problemă.
Oricum discutăm despre ARM pe Mac călătoare, da? Care vin. Când o să
vină. Opinii avem.
Când opinii o să dăm cum opinii, noi la orice găsăm. Haideți să mergem mai departe. Amazon Bottleneck. Dacă spuneți să-mi cinstit, cine are de furcă tare mult cu containere? Sava, eu sigur că tu ai.
Nu, altă echipă.
Nu, altă echipă, la noi alții să... Am înțeles. Ai văzut ce Amazon a lansat?
Eu puțin am scăpat. Dacă are cineva alte opinii, ar fi super.
Nu, mai scurt. Amazon a lansat o distribuție Linux special adaptată spre managementul de containere, care e super focusată pe securitate și cătătă asta, cătă să fie ușor de managuit, ca să fie API pentru asta. Da? Îmi pare că eu asta undeva am auzit. Îmi pare că este un alt proiect open source pentru asta, dar nu pot să mă duc aminte cum el se numește. Mă rog, proiectul se numește Amazon Bottleneck. Și asta e tot ce eu pot spune despre dânsul. Cum a scris un utilizator de pe opennet.ru, portalul de unde eu iau aproape citrilele despre open source,
ai.
A spus că și ai. El e ciot. El a spus că denumirea sugerează, știi cum, bez butilki ne разберешься.
Dar asta e sistem de operare care pentru special pentru containere, că deja au avut doar.
Da, asta e Linux. Asta e Linux făcut ca să faci management la containere mai bine.
Eu avut deja un fel de Linux special care se numea Alpine era deschis. Era Linux 2, îmi pare că o dăm și stumbea, nu?
Wait a second, este diferență între Linux pentru container care e interior, care reprezintă un container. Și este diferența între Linux care hostează containerele, da? Care trebuie să mănânjească toată treaba asta. Pe că bottleneck asta e Linux-ul care hostează containerele. Adică asta, da, nu, asta nu e alternativă la Alpine.
Da, da, de asta eu și spun că, da, el nu e făcut, e făcut ca să ruleze Docker-ul bine. De asta eu și spun că îmi pare că se numea Linux 2 la ei intern, pentru că aveau câteva distribuții care ei dezvoltau pentru...
Posibil, adică... posibil că el, da, se numea cumva Linux interior altfel.
Posibil asta e, pur și simplu, versiunea lor publică.
Poate, poate, e publicată, da, pe GitHub, tot este pe GitHub.
Trebuie să scrie că acest Bottle Rocket lucrează cu EKS și ECS. Mi-e tare îmi place, frumusața la vendor lock-in-ul în ziua de azi.
Da, dar asta e cu oricare cloud așa. Adică arată-mi un cloud care, dacă cinstit, Amazonul e cel mai not locking, știi, cloud în sensul
ăsta. Toate la fel.
Nu chiar la fel. E că, de exemplu, dacă tu te uiți la serviciile Microsoft, care mie îmi plac mai mult, e că același Azure, mie îmi place mai mult, el e mai comod, dar el e încă mai tare te închide în platformă. Adică de acolo să migrează asta în general, nu că pain in the ass, asta e, eu nu știu, trebuie să fii magician.
Eu pot să-mi șap un rant acum, dar adică noi trecem de 2 ani de pe AWS pe Google Cloud. Nu întreba de ce, deja regrets, I had a few și majoritatea decizia asta. Dar da, sunt foarte multe lock-in-uri. Adică știi de la faptul că Aurora e super nice și poftim DDL tranzacții gratuite fără știi, column locking, și după asta stai și te uiți că plătim toată aplicația designed în jurul la faptul că tu ai SQS. Ați văzut chestia așa cu poezia, cântec despre AWS servicii, că sunt vreo 200 de AWS servicii care se poate combinat.
Asta e și un horror de fiecare dată când intri în interfața lor. Adică eu... Nu știu, și e mai un ca așa o fază, nu știu dacă sunteți voi heavy users, dar e câteodată mai cum și schimbă interfața.
Da, da, serios. Eu am
schimbă în mărunțușuri, schimbă așa că tu pe urmă parcă vizual nimic nu schimba, dar tu știi și cauți, dar unde asta-i?
Da, 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 da. Și pierzi așa și tu nu înțelegi, adică tu gândești, asta e ceva cu UI, ceva cu mine, adică eu cred că făcut doar research, UI research chestii.
Ei, UI research e făcut, căroce, ei știi cum se gândesc, ei se gândesc că tu ești developer, tu ești folosești de console la aplicație și gata.
Dacă, Alex, ai ceva de-a face cu containere în lucru, cu containere, cu cloud-uri și cum are asta loc?
Uneori am. Nu pot să spun că asta reprezintă o mare parte din lucrul meu, dar în una din aventurile precedente se utiliza un instrument care se numește Terraform cu scopul de a omogeniza gestionarea diferitelor servicii. Adică Terraform îți permite declarativ să definești ce fel de VM să ai, cu ce fel de resurse, ce fel de rețele să aibă și tu faci apply la această regulă Terraform sau pe Amazon sau pe Microsoft și el automatic îți face ca să fie de parcă nu este diferență între acești provider.
Da, eu am o întrebare, dar nitare îmi place conceptul de infrastructure as a code și ideea asta de Terraform care eu prezint, eu sunt tare mare fan la ea, dar eu am o întrebare, cum asta e testat normal? Pentru că eu n-am văzut încă un mecanism bun de testare.
Tu ai văzut, te-ai uitat în ochi vreodată la vreun DevOps și l-ai întrebat asta?
Eu pot să răspund la întrebarea asta. Există instrumente de testare. Există mock API-uri la cloud-uri, pentru că majoritatea lucrurilor au loc prin HTTP API-uri. Deci până la urmă, cum lucrează Terraform, asta e că la urmă urmei contactează careva HTTP API-uri care sunt furnizori de cloud-uri, știi?
Dar dacă tu faci mock-uri, atunci fix asta e și este infrastructure, fix asta sunt integraționale, ți trebuie să testezi. Dacă tu ai mock-uri, dar nimic nu te garantează la cei că cei de la Amazon au schimbat versiunea de API,
da.
Și tu permanent deploy totul.
Nu, așa de la Amazon nu schimbă, așa de la Google schimbă mereu. Da,
da? Așa de la Google până moia sunt beta, vrem.
Da. Dar există și...
A fost un tweet la un dude care povestea despre... care a lucrat la Google și prima a plecat de acolo și era client la una de la Google Cloud și el a povestit tare mult despre cum ei în fiecare zi pot schimbi complet tot serviciul și spun că noi ne-am schimbat, acolo undeva este niște documentații vechi, treaba ta.
Și drept spus, clădește cu documentație destul de ok tot. Chiar dacă îi schimbi destul de brusc, tu practic tot timpul poți găsești și eu schimbaș de ce. Adică, nu de ce, dar și unde.
Ivan, eu când te-am întrerupt, scuză.
A, nu, Cătare, eu l-am întrerupt pe Alex. Deci...
Te rog, m-ați auzit dacă aveți interes să pați în direcția asta. Și acum, la comentariul lui Sava, cum de testat. Ivan a spus, plus după ce s-a făcut deploy la tot, dacă tu ai un end-to-end test care trece prin tot pipeline-ul, tu vei avea un răspuns independent la întrebarea dacă lucrează totul bine sau nu. Într-o lume ideală.
Da. Într-o lume în care не надо править state руками.
Da, sorry guys, eu v-am încurcat și am spus că el se numește Bottleneck, el e Bottle Rocket, of course. Sără, asta a venit cumva natural. Și haideți mai departe.
Da. Da,
mai departe nu ne băgăm în politică. Așa, normal ne băgăm în politică pentru că iar e Facebook. Adică cum politică? În primul rând Facebook în Thailand acolo ceva o chimicit. Eu de nici nu mai țin minte și o chimicit pentru că asta a fost din săptămâna mai trecută. Eu blocat un grup care criticau guvernul tailandez. Și pășlo poiehala, da? Adică, nu știu, asta istorie cumva de-am standardul pentru Facebook. Și și-i fac. Dar mai recent, săptămâna asta, eu a făcut ceva mai interesant. Dacă țineți minte, săptămâna trecută s-a întâmplat o chestie în Kenosha County, în state, când un cetățean afroamerican a fost împușcat de 7 ori, pare mi-a în spate, copiii lui fiind în automobil chiar lângă dânsul. Și evident că asta nu m-a aruncat încă niște cărbune pe focul la toate protestele care și așa se întâmplau în state. Treaba interesantă e că evident că chestia asta a stârnit și multe reacții, contrareacții și așa mai departe și s-a găsit un grup din niște aparent contr nu știu cum să-i numească, oamenii care erau contra la movementul Black Lives Matter și ei pe grupul ăsta și evenimentele care le promovau ei susțineau ideea să aducă armii la eveniment. Vă dați seama, da, că este un eveniment și acolo oamenii scriu activ că ia că luați-vă pușca de acasă. Evenimentul ăsta a fost raportat de 455 de ori și Facebook n-a făcut nimic. Adică asta e îndemn practic deschis către violență.
Ei nu doar că n-au făcut nimic, ei au spus că it was not against our rules.
Da, inițial. Inițial, când nu mai erau complainerile astea și tot s-a întâmplat. Dar pe urmă, ei au făcut un statement și au spus că asta a fost eroare tehnică. Недосмотрели, проглядели.
Mm-hmm.
Da, vă închipuiți așa situația? Adică, eu înțeleg, asta nu e nou pentru Facebook, asta se întâmplă deja, nu știu, nu prima dată și cu treburi politice și cu treburi mai puțin politice. Noi deja am vorbit că, nu știu, Facebook totuși ca platformă cumva e responsabilă pentru așa și arată oamenilor și de asta ei cumva sunt obligați și obțin moral. Nu știu dacă după legislație moral să gestioneze treaba asta, să modereze contentul care apare. Și voi credeți despre asta? Nu știu, după mine asta e un despredel total. Adică dacă ei s-au luat să modereze și dacă ei își asume responsabilitatea asta, păi oameni, fiți buni și faceți asta normal, dar nu e ca așa.
Mie îmi pare că azi, spre deosebire de toate zilele, noi avem cineva care de fapt se pricepe la chestia asta, adică dacă platforma e responsabilă de respectare la chestiile astea. Deci, Alex, și crezi?
Eu nu sunt expert în acest domeniu, dar, cum ai zis și tu, opinie am. probabil fiecare sistem de așa gen ar trebui să declare dacă e o platformă moderată sau nu, și dacă nu e moderată, atunci anything goes. Dar dacă e moderat, regulile trebuie să fie declarate a priori. Și nu, astfel noi excludem situațiile în care un careva human in the loop post factum spune că a, nu, asta nu era bine, de asta noi șters, dar chestia de pe cealaltă parte era rea și asta a fost aplicată o altă regulă.
Adică, cine se ocupă de interpretarea regulilor?
Păi,
în primul rând, judecata.
Nu, în primul rând, dacă regulile toate sunt publice și toți le pot citi din timp, poate avea loc o careva etapă de dezbatere în care noi mai întâi ne asigurăm că regulile sunt adecvate, consistente, nu sunt contradicții reciproce undeva între diferite puncte acestor reguli, și doar după ce există un careva consens, noi mergem mai departe. Da. Eu nu am citit care e politica Facebook-ului la acest capitol, dar eu cred că noi mult putem să ne gândim la asta și nu să găsim lumină la capăt de tunel, pentru că Facebook nu e un serviciu public. Facebook e o companie privată care apără interesele deținătorilor acțiunilor companiei.
Stop. Facebook deja e public, nu?
Nu, eu când spun public, eu nu am în vedere ceva care e în proprietatea statului. De exemplu, transportul public. Statul e obligat să ne asigure că el lucrează. Facebook-ul e public în sensul că tu poți să cumperi chiar acum acțiunile lor pe bursă.
Nu, da.
Dar el nu reprezintă un careva critical infrastructure, nu există legi care să garanteze oamenilor accesul la Facebook. În acest sens, el nu e public.
Înțeles. Uite, ok, guideline-urile lor, eu nu cred că odată și, nu știu, iau guideline-urile astea, cineva din noi în putere să dezbată chestiile astea, pentru că, cum tu și-ai spus, da? Asta e companie, ei își pun regulile care vor, noi putem să acceptăm regulile astea folosind serviciul lor. Nu, nu, nu folosim și gata, da? Cum s-ar spune, nu văd aici tare mare diferență. Dar cu timpul, e că cum noi vedem, apar diferite incidente, hai să le numim. Și eu și văd o similaritate cu serviciile de suport. Da? Cu cât mai mare companie, asta e, nu știu cum, regulă empirică, cu cât mai mare companie, cu atât mai rău la dânsa lucrează suportul. Cu toate că eu zilele recente am avut o experiență foarte bună cu suportul de la Google Cloud, dar nu-i pe asta. De obicei, cu cât mai mare, cu atât mai greu, da? Pentru că e normal. La tine, la tine, asta e ideea la un startup, asta e ideea la o, la o companie digitală, da, e mult. Adică tu vrei să te scalezi repede, tu vrei să ai mai mulți clienți, mai mulți bani. Și evident că linear cu asta vin și mai multe complainuri, da? Mai multe situații strane se întâmplă și tu trebuie să le, cumva să le rezolvi. Și moderarea din perspectiva asta, eu văd fix așa. Adică asta e cumva un side effect la faptul că tu vrei să crești repede. Și companiile mari, lor le greu să moderează.
Dar aici, aici mai degrabă, adică mi-mi par aici încă trei aspecte importante care o le-a comis în, în acest argument. Unul, asta e faptul că Facebook, spre deosebire de booking.com, Facebook e platformă. Și asta e foarte important, e platformă de creare a informației și viteza de creare a informației și viteza de răspândire a ei cu mult mai mare decât posibilitatea umană de a o modera. Punctul 2, asta e că oricât de bune n-ar fi definițiile, noi foarte repede să ajungem la filozofi francezi în anii 70, când noi discutăm și, și asta scaun și sensul la scaun, da, asta să fie, știi, a să arăte super fain pe fotografii, dar cred că o să fie foarte greu, pentru că, din nou, viteza de creare a informației e nebună. Și a treia chestie care mie tot îmi pare diferită față de companii de suport, asta e că impactul de mental health la oamenii care lucrează în suportul la Facebook e enorm. Adică imaginează-ți, eu am avut recent o revistă în care erau mai scurt două pagini pe fiecare, da, nu, cum, știi, cartea are o pagină pe parte și o pagină pe partea cealaltă.
Mm-hmm. Foaie.
Și-o lucrează, da? Foaie, da.
Foaie și pagină.
Deci, și tu pe stânga ai o poză care a fost approved de Facebook și pe dreapta ai o poză care nu e approved de Facebook. Mm-hmm. Și tu stai și te uiți la acele două poze și tu spui, știi, știi că chestia așa e cu this is a dumpster, this is your closet. They're the same picture. Deci fix așa ești chestie. Una poate să mai vede o bucată, nu știu, de sân sau mai știu eu, de pe alta să vede un om cum e tăiat sau chestii de astea oribile. Uh-huh. Și tu dai seama prin și unicul mod de a face approve sau disapprove la chestiile astea, asta e că tu să te uiți la dânsa ca om și tu să te uiți la milioane de astea pe zi ca om, să devii absolut insensitized la suferința umană și să spui, păi, asta e ok, asta nu e ok. Tot în revista așa era foarte frumos publicate niște interviuri cu oameni care lucrau la Facebook în suportul ăsta și a fost, deci ei primesc, they're trying to get some support, some mental health support, dar e imposibil. Și adică eu cred că viitorul e în AI. E că dacă eu cred că există un viitor bun în ceva, asta e în ceva AI, asta e aici, în moderare la conținut rău, ca oamenii pur și simplu să nu trebuie să-l vadă.
Mi-ai scos de limbă, dar aici este foarte mare problemă de a corecta antrena AI-ul ăsta, adică rețeaua.
Știi, eu cu mare plăcere a să intru în incognito, în Discord de fiecare dată, ca să întâlnesc captcha și aia, ca după asta ea să vadă, să ajute ca mai puțină lume să vadă chestiile cele oribile pe Facebook.
Asta și faza că, de fapt, rețeaua să antreneze, să modereze cum tu ai modera. Da, și deja se creează un bias. Asta e problema la acest tip de antrenări a rețelilor, că ele preiau bias-ul la societatea în curentă.
Nu, da, dar asta depinde de metoda de antrenare, pentru că e supervised learning în mare majoritate, în așa probleme, adică cum tu altfel să antrenează asta. Și da, evident, el prie de la moderatori comportamentul.
Probabil, știi, probabil la un moment dat tu poți vezi dacă este sânge în fotografie, probabil la un moment dat tu poți vezi dacă sunt arme, mai știu eu, chestii de astea. Computers, man.
Asta e și ideea, cum ajungi la filozofie franceză, pentru că până la sfârșit asta e sânge sau e fotografie de sânge?
Da,
sau...
dar asta deja computerele între dânsii discută filozofie franceză.
Eu sunt de acord. Și undeva, pur și simplu, eu ce spun chestii, eu sunt sigur că eu folosesc machine learning pentru asta și majoritatea cazurilor.
Pentru un pre-moderation ceva?
Da. Eu sunt sigur că EFA au pre-moderation în formulele astea. Ajunge la oameni, anume supervising learning-ul ăsta, anume când calculatorul nu știe să decide. Și omul trebuie să ia o decizie. Mai mult ca atât, îți dai seama că toată și un om poate să nu poată lua singur decizie și trebuie să un quorum de oameni ca să iei decizie. Și atunci încă mei.
I'm going to call your manager.
Și atunci, da, și atunci revenim la întrebarea și din moralitatea AI-ului, pentru că în anumite cazuri AI-ul să aibă nevoie de moralitate să rezolve așa conflicte. Și iar venim la exemplu și ala cu trenuțul, țineți minte? Sau nu faci nimic și mor mulți oameni, sau faci ceva și mor mai puțin oameni. Problema asta clasică. Mă rog, o să trăim și o să vedem, nu știu, dar e într-adevăr interesant întrebarea asta. Mergem mai departe? Sau mai vezi și de adăugat?
Eu pot să fac un segue, că mi-mi place și-mi spune.
Hai.
Dar cum tu nu ați poți scăpi de aceste moderări asta dacă la tine imaginile de pe Facebook îți vin direct în creier?
Super smooth, super smooth. Care e bun. Da, Neuralink vinerea trecută a prezentat rezultatele lor. A spus că e ca ei demo pe 2 proceluri și-o testat, adică pe unul demo testat cât vreo 2 luni și pe altul e că nu de mult își pot să testează. Treburile astea le arată destul de interesant. Ei nu au arătat concret care informații au putut să scoată din cap. Eu arătat niște date, au arătat semnalele care vin de la ăștia 1024 de implants, adică de electroz. Interesant pentru că ei promit că ei poate să ajute în tare multi, cum o să smește, de defecțiuni legate de sistemul nervos, de persoane paralizate, de epilepsie, chestii genul ăsta. E promițător. Dar până când eu n-am văzut nimic concret să lucrează. Voi și credeți.
Alex, tu ți-ai pune de asta?
Deocamdată nu, eu aș aștepta un pic să-ți fac mai mult testing. Dar peste X, când eu o să văd rău, sau poate nu o să am un picior, sau ceva de așa gen, probabil prioritățile mele se vor schimba și...
Și welcome to Ghost in the Shell.
Da, e posibil. Adică sunt unii oameni care sunt în situații disperate. Și pentru ei, ceea ce altcineva ar considera prea riscant, pentru ei asta e normal. De exemplu, cineva care are o boală incurabilă și acum există un vaccin experimental care poate nu lucrează, dar asta e unica ta șansă acum. Sunt mulți oameni care ar spune da. Și chestia asta cu Neuralink-ul probabil va avea succes în targetul populației care anume are nevoie de o soluție care actualmente nu există și ei pot fi primii care o vor avea.
Scuze, eu am vrut tare să comentez când tu ai spus că asta când o să ajungă la un nivel mai înalt de dezvoltare această tehnologie și nu știu, dar era fain că rata de succes de implant acestor electrodi, da. La momentul este de 83-87% în acei porciluri și e destul de interesant că tu ai probabilistic când îți spui așa un device de, nu știu, fatal, presupun, sau nu știu, de nesucces de a-ți spune ceva.
Dar nu-i fatalitate. Uite, Sava, faza e că nu-i fatal. În sens că nu-i vorbesc de rată de succes de implantare, asta înseamnă că electrodul a fost implantat în locul corect de unde el e semnalul care trebuie.
Eu nu defini ce înseamnă rată de succes, de fapt. Nu. Așa că noi nu știm ce înseamnă.
Come on, dacă eu am făcut experimente numai pe doi porceluși, de fapt, iarăși nu am spus că porcelușii au făcut experimente, dar puțin probabil, de fapt, eu nu știu, și trebuie, cred că de întrebat un om care lucrează în domeniul de neuroscience, cât de rău poate fi introducerea unui AC în cortex, eu presupun că nu tare rău. Adică maxim tu șeis...
Eu cred că nu trebuie întreba pe cineva de la care neuroscience, trebuie pur și simplu de ieșit la un anti-vaxxer și cineva care protestează la o vârstă și zgea și de întrebat cum e asta și
wait.
Eu spun direct.
Na, no, come on, asta e... Cum da, să spui, slișcă-mi parte... tol, Stavania.
De... Ok, sorry.
Și pe de altă parte.
Nu, pe de altă parte, adică eu îmi imaginez, dar unde-s protestatare și aia, mă?
E că asta a fost mai da, mai.
În principiu m-am spus că asta e HR event, așa că îi angajez dacă vor.
Da, dar adică e și primul eveniment.
Da, e că...
Da.
Cum crezi? E că astfel de evenimente în genere lucrează ca hiring, ca hyping it up? Adică, de exemplu, voi trei, voi... După ce ați văzut așa ceva, voi v-ați gândit, să presupune că voi aveți skill, v-ați fi gândit, hai eu să lucrez pentru compania asta?
Eu să răspund puțin altfel, dacă poate Ivan, la întrebarea ta. Ideea e că e nu avut dreptul să fac o prezentare conform oficială, pentru că e prezent un device care nu e aprobat de către FDA în SUA. Și înseamnă că nu sunt oficial, n-au voie să fac o prezentare și ei au numit asta HR event doar cu scopul ca legal să poată face o prezentare la un device care încă nu a fost aprobat. Adică nu neapărat are legătură cu HR, asta era un fel de...
Nu, aprobat, tu vorbești de aprobarea experimentelor pe om, pentru că ei spre asta tind acum, asta e pasul următor. Și aprobat anume pentru asta, adică e pentru asta cum luptă.
Ok, dar oricum, e validă întrebarea lui Ivan. Eu nu aș lucra. Voi ce spuneți?
Eu aș pune 124%, adică why not? Asta e chestia tare interesantă. Alex?
Cred că ce depinde de motivarea personală a fiecărui individ.
Nu, Vania își spune, exemplu, că tu ai skill-urile, da, tu ești în domeniu aproximativ. Și că...
Nu, stai, formulează din nou întrebare. Care skill-uri, care domeniu?
Să zicem că lor le trebuie, stai, hai așa. Că tu ești specialist în, cum acolo, Bolt de 16 și lor le trebuie oameni cu Bolt de 16. Dar asta oricum ești tu, Alex. Da? Deci, tu ai lucrat pentru ei, tu personal.
Pentru Neuralink.
Da, da.
Eu cred că da.
Vania, dar tu?
Nu, eu am aversiune la Elon Musk.
Și ce? Eu n-am înțeles.
Eu eu la Elon Musk eu am foarte mare
alergie. Tu ai spus aversiune. Ok, ok, am înțeles. 2 la 2. Și mai departe?
Împărate.
Da, da.
Nici cel mai fain, nici mi s-a părut încă noutatea asta, era că, de fapt, Apple Watch, cel care ia să-l pui în cap, că deja au schimbat form factorul. Sună bateria doar o zi. Și înseamnă că în fiecare seară, în principiu, toți trebuie să ți colți și lângă priză cu cap.
Da, și el e dist wireless charger. Întrebarea, nu se încălzește capul?
Îți închipui tu te duci undeva la un pub și spui spați mă încarc.
Și spui de asta că fen. Țineți minte înainte, da. Fenuri de astea, bah în cap.
Eu îmi dau seama că evident că până asta să ajung în producție de 10 ore să schimbe lumea, inclusiv și a bateriilor, tehnologiilor și așa mai departe.
Ies în viață să iei asta din corpul uman energie. Asta oricum.
E funny cum e prezint asta, de parcă chiar mâine poți să duci și să faci. Atâta ține bateria. Ce contează cât ține bateria, oricum e am ustat pe niște porceluși, nu știu.
Contează pentru referință. Nu, sau pentru referință contează.
Dar nu, cu 10 ani urmă, oricum era imposibil. Știi, și plus imaginează-ți că tu te duci peste 10 ani undeva și spui: băi, stai, eu nu pot să fac X, de să-mi scot un update. Știi, eu nu pot să fac downward dog, de să-mi scot un update.
Sorry, eu am analogie tare, tare pricolnă. Iarăși cu motocicletele, cu treaba care mă doare pe mine. BMW are linia asta de... cum ele se numesc, F850 GS. Și treaba e că la dâns electronică e destul de avansată. Adică și ține de ABS, traction control și toate treburile astea. Acolo stare multe chestii. Regimuri cum lucrează traction-ul, ABS-ul, motorul cum lucrează și așa mai departe. Și că toate setările astea, ele se vând aparte. Da? Adică tu ți-ai cumpărat motocicleta. E că e merge, tu ai acolo, tu ai frână.
Păi să ai trading cards,
da.
Normal.
Nu, apă da.
Să ai iașicuri de astea, știi, care le strici în joc și tu îți descarci.
Da, deschizi iașicuri din joc. Exact. Abia că fix așa știi și cu Neuralink, adică tu ți-ai cumpărat Neuralink și el lucrează, da, ca să ai, nu știu, careva donuri, da, e că tu vrei, de exemplu, să înceapă lucra chipul 7G la tine din cap și tu suni.
Să poți să zbura cu jackpack-ul.
Da, remotely, remote, da. Da, și plătești aparte pentru asta, deși nu, normal.
Normal, App Store.
App Store, da, e că ești paralizat pe opțiunea acolo de asta cum, la spinare undeva, da, la spate. Se implantează încă un chip acolo care face că streacă semnalele. De pe urmă, tu încă primești un enhancement, de exemplu, pentru dacă plătești adițional acolo în câteva mii și tu poți să stimiști mai repede și la tine reacția e mai bună sau încă ceva. Da.
De câte am înțeles, acolo nu e chiar așa cum ți-ți pare, genul ți-ai conectat, ai downloadat ceva și e funcționează. Conceptual...
Sava, e că noi vorbim, da, noi conceptual vorbim pe viitorul când o să întâmple cu...
Păi nu, asta și explic acolo că de fapt vine pur și simplu, tu ai deja o rețea neuronală tine în creierul tău și tu îți mai pui încă lângă un addon și tu trebuie, da. De fapt să te înveți să comunici cu densa.
Da. Asta e task-ul numărul 1.
De asta tu nu poți să ai un App Store în care tu ai aplicații, că în principiu fiecare soft o să fie absolut unical pentru persoana care își pune așa device. Și el va fi nevoit să înveți. Din cauza că structura creierului la oameni diferă de la om la om, de câte am înțeles că el se formează biologic în timpul creșterii și se formează absolut random.
Nu chiar diferă. Asta și treaba, că nu chiar diferă.
Nu sunt niște regiuni care sunt comune, dar structural unde se amplasează neuronii, nu știu, sistemă de coordonate 3D, este absolut diferită.
Nu chiar.
Dar ai regiuni cu...
Nu chiar. Nu, e că eu chiar nu de mult, un pic... citeam în domeniul ăsta și treaba e cu cortexul, adică tot e problema practică în cortex, da, și cum el lucrează, dar chiar și acolo nu e tot așa de random, chiar și acolo anumite chestii sunt tare bine definite în spațiu și tu știind unde să dai, tu ajungi la efectul. Memoria. Memoria rămâne, da, o chestie care e super individuală, știi, treburile astea. Dar teoretic, de exemplu, dacă, nu știu, un careva set de neuroni tu îl setezi și îl înveți ca o interfață, da? E că tu ai, de exemplu, nervul vizual, da? Nervul optic sau alt careva nerv care primește informații. Doar după asta tu ai un, practic un unit întreg care se ocupă de procesarea informației să-și transmite mai departe în creier, așa? E că fix așa la tine un, o bucată de creier poate să adapteze, teoretic, iarăși nu știu cât asta e de real, dar teoretic ar putea să adapteze ca să primească informații de la interfața asta și să o asimileze. Mă rog, întrebări și diferite speculații, da, sunt mai multe decât răspunsuri, asta e precis.
Eu mă gândesc, cât e de nice dacă ar putea așa un device să-ți spună, de exemplu, rutele din orașul tău.
Aha, nu... Sorry, foarte frumos segue.
Nu, nu, cel mai useful asta e să memorez numele la oameni. Pentru că, nu știu, eu...
Vlad, a trecut pe lângă tine.
Da, a trecut troleu pe lângă tine.
Da, noi, de fapt, eu am vrut să fac un segue către ideea.
Ah, mai, sorry. Sorry, guys, da, gata.
Alex, tu ce notă ai dat la șansa Igoi de la 1 la 10?
11.
Ah. 124% trebuie să spui. Deci Alex a înțeles, dar nici nu a dat de înțeles, că a înțeles. Mai scurt, vorba, da, vorba e despre Rotaway. Rotaway este un proiect open source pe care Alex îl, cum se spun, întreține. El e maintainerul, cum s-ar zice, da, în comunitate la proiectul ăsta. Și proiectul Rotaway îți dă un API care îți permite să iei date telemetrie de la transportul public din Chișinău. Eu nu știu, asta e limitat la Chișinău? Și obțin, știu că până când e limitat la troleibuzele din Chișinău.
Deocamdată, da.
Da, și poți să iei. Dacă poți să iei, eu știu că poziționarea, da? GPS coordonatele.
Da, sunt câteva chestii pe care trebuie să le spun, dar înainte de a spune exact ce poți scoate din acest sistem, trebuie să spun că nu sunt doar eu maintainerul acestui sistem. De fapt, el constă din mai multe componente și doar un subset a acestui univers e sub controlul meu. Sunt alte componente care sunt controlate de alți oameni, inclusiv oameni care acum ne ascultă online.
Mm-hmm. Noi vorbim de Qatar. Asta e un proiect comercial, așa? Eu nu vorbesc de Rotaway, dar vorbesc de întregul ecosistem. Întregul sistem este de telemetrie.
Definește comercial.
Există o companie care are interes comercial în proiectul ăsta. Îl folosește pentru anumit proiect care ar putea să aducă bani sau care aduce bani. Eu vorbesc de aplicația EasyWay.
Da, da.
Așa, EasyWay e dezvoltat de compania de card, din câte înțeleg, așa?
Nu.
Nu. Ok, atunci eu nu am toată informația.
Schimbăm un pic rânduială, eu o să povestesc câteva elemente cheie.
Uh-huh.
După asta o să răsar întrebări din partea voastră, corectări de traiectorie și discutăm mai departe.
Perfect.
Pot să vă povestesc istoric de unde s-a pornit în general Rotaway și de ce există acest sistem.
Uh-huh.
Probabil asta ar fi un bun punct de start. Mai mulți ani în urmă, dacă țineți minte, au apărut în orașul nostru troleibuze cu acumulatoare.
Uh-huh.
Nu se alimentează de la rețea, dar pot fi autonome. Ei le numesc troleibuze cu mers autonom. Când spun ei, spun RTEC.
Uh-huh.
Ei au deschis o rută, ruta 30, care unea centrul orașului cu aeroportul și în calitate de pilot, ei au zis că noi vrem să avem un mecanism care monitorizează cât de bine se încadrează transportul public în orarul pe care noi l-am stabilit. Adică, principalul consumator a acestui sistem sunt operatorii RTEC. Mm-hmm. Ei aveau o interfață cu un orar care reprezintă checkpoint-uri. De exemplu, dacă troleul s-a pornit de la stația A înspre aeroport la ora 5, peste 8 minute el trebuie să fie la primul checkpoint și peste încă 13 minute el trebuie să fie la al doilea checkpoint și așa mai departe. Uh-huh. Și ei, că noi vrem un sistem care să ne arate cât de bine respectă șoferii aceste checkpoint-uri și cumva grafic să vedem care sunt devierile. Mai devreme vin troleele sau mai târziu. Și astfel, având la dispoziție această informație, RTEC vrea să ajusteze orarul sau poate să-și facă retrain la șoferi. Eu nu știu care erau obiectivele lor, dar eu am ajuns în toată istoria asta anume din acest vector. Ei vroiau un UI în care să vadă cât de bine se încadrează troleele în checkpoint-uri. Și cu acest scop a fost elaborat un sistem care constă din hardware care rulează pe troleu și transmite datele pe server, iar pe server a fost scris un soft care în primul rând loghează toată chestia asta într-un database, iar în al doilea rând vizualizează datele în formă de tabel și pe hartă, astfel încât operatorii RTEC să vadă care din șoferi se încadrează în orar și care nu. Uh-huh. Plus un alt feature pe care îl vreau ei, că fiecare șofer și taxator să aibă un NFC card, astfel încât atunci când omul vine la locul de muncă, el face tap și undeva acolo se marchează că userul X a venit într-o leu la oră Y și astfel se calculează salariul în baza datelor câte ore a lucrat real șoferul dat astăzi la
wow. Mm-hmm.
Pe troleu. Mm-hmm. Și eu am contribuit la crearea acestei chestii. Ea a lucrat probabil un an și motivul din care eu am fost super interesat în chestia dată este acela că eu credeam, pentru mine era evident, că după ce RTEC își face chestia asta pentru uz intern, ei vor cere că noi să facem ceva și pentru pasageri. Adică muritorul de rând să aibă și el acces la aceste date. Dar au trecut luni, nimic nu se întâmplă, request-uri nu vin și nu cred că pe roadmap-ul lor în genere figura așa un punct. Respectiv, mm-hmm. Eu m-am gândit că ar trebui un pic să facem, să luăm inițiativă în mâinile noastre. Printr-un set de eforturi de lobbying, social engineering, pioneering și evangelizing, am deschis o ușă spre transmiterea acestor date publicului. Dar, deoarece nu exista nicăieri o permisiune explicită de la RTEC că voi puteți să faceți asta, nu puteam pur și simplu să fac asta. Respectiv, m-am gândit ce soluții am. Și m-am gândit că o variantă de compromis ar fi elaborarea unui Telegram bot care ar permite să împușc doi iepuri dintr-o singură lovitură. În primul rând, oamenii cumva vor putea beneficia de aceste date, iar în al doilea rând, nimeni nu va fi capabil să răspundă la întrebarea de unde s-a luat acest Telegram bot.
Ok, enigmatic.
Da. Și motivul din care sistemul dat a apărut mai întâi de toate pe Telegram era acela că eu puteam să fiu oarecum sigur că nu o să apară careva presiuni administrative, precum că voi ceva faceți cu datele noastre, fără că noi să vă dăm acordul.
Mm-hmm. Dar care e cu situația?
Uh-huh. Da, istoria continuă. Mm-hmm. Dacă facem fast forward, eu cred că situația e aceea care ar putea fi comparată cu faptul că te duci în inima codrilor și strigi cât de tare poți că există site-ul Rotaway! Nobody cares. pentru că, iată, noi cei adunați aici, probabil am auzit de Rotaway, dar dacă merge afară și întrebi muritorii de rând, n-o să auzi despre asta. Acum, ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, în Rotaway, eu am lăsat un indiciu care arată de unde vin datele în baza cărora botul face prognozele pentru cât timp mai e de așteptat la stația Turleu. Și acolo era un link către un dashboard intern care rula în cadrul companiei. Și asta era o simplă pagină web în care dacă intrași și te uitai în source code, acolo accidental era un comentariu care explica formatul mesajelor, cum să te conectezi la server, care e protocolul, care e ideologia acestuia. Și printr-un ceea ce probabil nu mi-amintesc exact, dar poate voi fi corectat, un om care chiar acum tot este online, în GitHub commit history totul se vede, adică nu e mare problemă dacă eu o să spun că asta e Andrei, el a făcut o pagină web care vizualiza pe hartă pozițiile trolebuzelor, conectându-se la acel API pe care eu l-am documentat în acel link care accidental a ajuns cumva în lume. În paralel, au mai fost careva încercări de a-l planta pe social media, Reddit, dar nu pot să spun că a avut loc un boom informațional și instantaneu milioane de oameni au început să intre pe bot sau pe site sau să facă ceva cu acele date.
Ce să spun? Da. Sorry, tu pur și simplu ai ascuns prea bine hintul ăsta.
Nu. Ideea era că minimum un om să facă, dacă după asta ar începe să crească sistemul, intenția mea era următoarea, ca cumva aceste date să iasă în lume, lumea să înceapă să folosească sistemul și să exercite presiune asupra RTEC, spunându-le: wow, pentru ruta 30 ați făcut foarte bine, acum o faceți și pentru restul. O astfel de presiune nu a căzut pe umerii RTEC, cu regret, dar mergem mai departe. Între timp, botul propriu-zis l-am publicat pe GitHub. Poate cuiva ar fi interesant să intre să vadă, să modifice, să facă propria versiune sau chiar să contribuie prin adăugarea noilor careva features în acest sistem.
Dar acum la bot, e că eu mă uit, de exemplu, pe master, dar acolo numai master, e numai licență, share licență, mai mult nimic.
Care bot? Eu acuși...
Rotaway bot.
Acuși public... așa, github.com/rotaway/ telegram-bot.
Ah, telegram-bot, ok. Ok.
Da. Există un ecosistem întreg. De exemplu, web UI. Asta e partea care a scris-o Andrei.
Mm-hmm.
Telegram-bot. Asta e partea care a fost inițial scrisă de mine. Examples. Sunt diverse mini-aplicații. Una din ele a fost scrisă de tine, cum să primești datele în iOS cu Swift.
Uh-huh.
De asemenea, mai există un alt proiect care tot funcționează, se numește Bridge Yandex. Asta e un microservice care transmite datele în Yandex și ei au un program care
Yandex se numește
Transport sau ceva de așa gen.
Uh-huh.
Și în curând va apărea și acolo această informație, sper.
Mm-hmm.
Ei au confirmat că ei primesc datele în formatul corect și sunt fericiți.
Mm-hmm. Ok. E clar cu proiectul și cam și el cum face. În două cuvinte, că eu să înțeleg corect că scopul proiectului, de fapt, e prin utilizarea datelor este că oamenii să vadă că ele sunt, că oamenii să înțeleagă cum ele pot fi folosite, de exemplu, nu știu, aplicații care comodă îți spune cât timp să aștepți la stație, dacă are rost să aștepți și așa mai departe, da? Oamenii să înțeleagă și ceva e posibil, Kažkai ševa nu disponibil pe alte rute și oamenii să ceară asta pe alte rute. Asta e scopul principal la proiectul Rataway?
Nu. Scopul dat deja a fost atins, pentru că acum există trackere pe aproape toate trolebuzele din oraș. Și acele care nu au tracker sunt câteva unități în care fizic nu a ajuns un om care să instaleze în el device-ul. Pentru că există un careva ritual care nu e sub controlul meu, dar din ceea ce știu eu, există necesitatea de a corela cu administratorii parcurilor de trolebuze în ce ore poți să vii ca să primești acces la turleu, că nu oricare poate intra și desface transportul public și să instaleze în el careva device-uri cu fire.
Dar cine asta cum face, apropo? Este vreun agent economic care asta face?
Da, compania care a câștigat licitația pentru proiectul de monitorizare prin GPS, Decart. În Decart există o mână de oameni care merg acolo și instalează device-urile în trolebuze.
Am înțeles.
Până la urmă, eu foarte mult mă bucur că pe harta drumurilor sau roadmap-ul la regia transport electric au ajuns chestia asta. Deci, aplauze.
Eu mă bucur că regia transport are roadmap.
Da, asta tot. Da.
Eu stare curios. De exemplu, eu personal stare fascinant, îmi pare proiectul, și anume, eu nici nu am știut până acum că, în general, este posibil de a face tracking la trolebuz. Eu am crezut că asta e un... Au fost foarte multe încercări, îmi pare că mie, din partea la studenți, să fac diferite aplicații care pot să calculeze rutele, cumva, de transport, pentru că e însuși problema interesantă. Dar toți cumva se opreau fix în problema că nu puteau să depisteze unde se află trolebuzul concret sau nu știu.
Tot se limita la problema cum se instalează acolo un Raspberry Pi.
Da. Și eu tare mă bucur că... Tare bună, by the way, întrebare. Poți să ne spui, Alex, mai multe detalii despre cum asta tehnic arată device-ul? Adică ce prezintă el?
Da, generația curentă a trackerului e un microcontroler pe care rulează firmware scris în C, care are careva dispozitive periferice, printre care un GPS sensor. El preia regulat datele și printr-un 3G connection le transmite prin MQTT pe un server. După asta, prin anumite transformări, despre care tot pot să vă povestesc, datele ajung pe un server public, unde oricare le poate prelua.
Da, asta e bună întrebare, dacă tu cumva așa tare pe departe ai spus cumva că asta sunt niște date care sunt semi-publice și noi nu știm. Dar nu ar fi asta în general, adică eu sunt curios despre cât de private sunt datele de unde se află un trolebuz. Eu teoretic întreb, asta e o chestie care ar vrea Arteco să facă public sau nu? Există vreun motiv de ce nu ar face asta public?
Păi de-am făcut-o, nu?
Cum să-ți spun... Eu cred că asta nu reprezintă date private, pentru că nu există un așa numit data subject, adică un human, a cărui privacy e subminat atunci când tu vezi unde se află troleul. Mai mult decât atât, aceste trolee reprezintă un component a rețelei de transport public, adică e un bun public, și noi suntem publicul.
Da.
Noi suntem acei care chiar au nevoie de aceste date.
Da, eu sunt de acord aici cu tine. Eu doar am vrut să văd dacă este vreun... Am altă întrebare. Ideea e că nu ar fi mai util dacă la fiecare... Eu înțeleg că asta ar costa mult mai scump la fiecare stație să fie instalat un panou cu estimări la în cât timp ajunge un transport.
Sava, un panou cu un tablet pe care se rulează Rataway.
Why not?
Aici pot să vă spun, tot există un secondary quest în această direcție. Un alt proiect care a fost pilotat în Chișinău, intern se numește Info Panels. Pe unele stații era un monitor pe care se arăta estimated time of arrival pentru troleul 30. Erau 4 stații cu astfel de monitor. Una era în aeroport, alta lângă Muzeul Național de Istorie, alta vis-a-vis de magazinul Unic și încă una, nu mai țin minte unde, dar...
Lângă McDonald's, îmi pare că.
Posibil. Și, desigur, sunt multe stații, dar însă erau doar 4 astfel de panels, respectiv programul botul Rataway îți permitea să ai același functionality în mâna ta. Mai mult decât atât, pe info panel tu vedeai doar câte minute ai de așteptat până la următorul troleu, iar pe Rataway în bot tu poți vedea și următorul după el și următorul după el. Adică el îți dă nu doar prima prognoză, dar următoarele N prognoze, care îți permite să vezi un pic mai bine, să planifici timpul tău.
Da, asta are sens.
Unii din aceste info panels au fost vandalizate cu succes, dar, iată, pot să verific, de la cel puțin una din ele, telemetrie mai vine. Că ele au un back channel prin care ai un...
Da, e vine tot de acolo, nu din Durlești undeva, adică...
Nu am înțeles, de ce tu ai cu Durlești?
Ok. Nu că o furat cineva, panelul și l-a pus acasă.
Încă o dată, și tu ai cu Durlești?
Ia loveni, nu știu.
Prin Durlești da. Treci în Montrol. A, nu, două. 35 și 1. Alex, așa o întrebare. Care e viitorul la Rataway? Și fel de obiective acum își pune proiectul?
Viitorul Rataway va fi determinat acum de către noi, în mare parte, pentru că noi avem torță, nu RTEC, în opinia mea. La moment există un set de features care ar mai trebui să fie implementate în interfața web. Iată chiar acum în chat, dacă ne uităm un pic, avem un mesaj în care se spune există o clonă a Rataway care trolebuze.media. Și un comentariu suspicioasă clonă. Da, dar vă spun de ce a apărut acest site. RTEC are careva viziuni proprii. Spre exemplu, ei nu doresc ca... Trebuie să-mi amintesc ce anume au vrut ei să fie schimbat. Există mici diferențe între trolebuze MD și Rataway MD. În primul rând numele. În al doilea rând, ei nu vor ca... Iată acum, dacă intri pe Rataway și alegi o rută, el îți arată pe hartă o linie și niște bubbles la fiecare stație. Oamenii din RTEC au o reacție adversă la aceste bubbles. Îi spun, noi nu vrem ca ele să fie acolo. Respectiv, a fost făcut acest fork care să fie adaptat un pic la ceea ce vrea RTEC.
Nu, asta sunt mărunțușuri, adică asta nu e nimic deci, super serios.
E problema că de obicei în UX.
Oi, Vania, tu ai și put sun diferit, mai agresiv.
Sunt mai... E problema că de obicei în UX.
Nu, acum e ok, tu probabil. Da, Alex.
Te-am auzit prima dată, problema nu e atât în UX, dar și asta e tot o problemă. Dacă eu acum mă uit la site, eu... admit că el nu este cel mai usable site din istoria umanității. Dar în același timp, dacă ne uităm pe documentația din licitație, acolo este așa un document care se numește caietul de sarcini, în care se arată cerințele față de sistem. Și acolo se spune, pot să vă fac un citat exact, dar el sună cam așa. Pe hartă să fie arătate pozițiile trolebuzelor. Un rând de requirements. Și ceea ce vezi acum pe site corespunde în tocmai acel requirement.
Stai, eu nu văd troleibuze, văd niște puncte.
Da, dacă prezumim, mai aștept să că vezi troleibuzele, e super fain.
Da, și asta, apropo, tot e un... dacă intrați în issues, o să fie un punct anume despre această temă. Datele vin prin WebSockets în browser odată la 20 secunde. Când se deschide site-ul, el face subscribe pe un topic și așteaptă push notifications. Dacă ai noroc, tu vii taman cu o clipă înainte de acel tick de 20 de secunde și punctele apar instantaneu. Dacă ești un pic mai nenorocit, atunci tu ești la începutul acestui tag și vei avea de așteptat până la 20 de secunde, până apar punctele. Și există un feature request care zice că când faci open the web page, ar fi bine noi să arătăm instantaneu last known location și chiar pentru asta am scris un mini REST API de pe care poți primi aceste date, iar apoi le actualizezi deja cu stream-ul care vine prin WebSockets. Și din câte vedeți, asta e un feature nesofisticat. Adică oricare student care încearcă să facă ceva cu un REST API și are un pic de JavaScript experience, ar putea face acest lucru.
Asta am vrut să aud. Asta am vrut să aud. Pentru că asta e deja un segue foarte... E un segue perfect pentru următoarea noutate. Adică anunțul care noi vrem să-l facem. Probabil că cineva din voi a auzit de evenimentul Hacktoberfest. Da? Hacktoberfest, asta e așa un fel de eveniment sponsorizat de DigitalOcean, sponsorizat așa, eu un pic exagerez când spun cuvântul ăsta, dar esența e în a celebra, sau cum e corect în română, de a sărbători, da, open source-ul. Sărbători prin commitment, sau prin faptul că tu aduci careva valoare la careva proiect open source. De fapt, la dânsă în condiții scrie așa, că tu, în decurs de octombrie, poți să faci 4 pull request-uri la 4 proiecte care sunt corect formulate după criteriile lor. Și dacă tu asta faci, tu primești acolo un tricou care spune că tu ești ciotkii pasan, tu ai contribuit la open source și dat-i prikolne. Băiat, anunțul care noi vrem să-l facem asta e că Kausei Show participă la Hacktoberfest ca host de eveniment virtual și noi o să promovăm chiar până în octombrie, ca începând practic cu episodul de astăzi, noi o să promovăm proiectul Open Source Moldovenești, la care voi, ascultătorii noștri, cu mare drag sunteți îndemnați să participați și să rezolvați ca astfel de issues. Da? Spre exemplu, ca sincronizarea să facă mai repede, real-time, să șopță, nu știu, in a matter of a second, dar nu 20 secunde. Spre exemplu, noi scăutăm și alte proiecte, dar dacă primul proiect e Rotaway, numai decât o să fie și percuri din partea noastră, adică nu numai de la DigitalOcean, dar probabil, nu știu, guys, ce spuneți dacă, de exemplu, oamenii fac două pull request-uri la proiecte moldovenești? Eu cred că ideea mă merită, nu știu, vreo niște ciorapi. Un ciorap, e ca două pull request-uri, un ciorap.
Niște merch.
Da, niște merch. Da, de la Hacktoberfest, Chaos Edition, Moldovan Style. Fashion.
Două pull request-uri, doi ciorapi și patru pull request-uri ap un fanny pack.
Și pe lângă...
De ce, cum se numește, sumca realizatora.
Am înțeles asta, cum se numește în rusă? Asta care pui pe la brâu, da?
Da, da.
Kinguru, nu, este altă denumire mai ofensivă, dar nu se minte. Ok, whatever. Da.
Pe lângă la maiou pe care s-a primit automat de la DigitalOcean.
Da,
pe lângă la maiou de la DigitalOcean, noi încă n-am definit, dar noi să predumăim percuri de noastre. Și numai decât o să fie. Așa că participați, contribuiți la proiectele Open Source Moldovenești. Noi să încercăm să le găsim cele mai interesante. Cel puțin un proiect voi e că deja l-aveți pe radar și puteți contribuiți. Așa că go on. Mergeți în issues pe GitHub la Rotaway. Uitați-vă și acolo este. Gândiți-vă și voi vreți să faceți. Și vперед, foc.
Fuck, și nu numai că îți faci chestia asta pentru un număr impar de ciorapi, asta tot e ok, dar de exemplu asta e super faină idee, de exemplu dacă știi cineva care face UX frumos, da, sau vrei să facă design ceva, experimente, asta e proiect perfect pentru că aici, de exemplu, interfața nu e primitivă, sunt multe chestii care spate de făcut, sunt multe chestii care spate de experimentat și asta arată destul de bine pe Dribbble, cu mult mai bine decât proiecte virtuale pe care le nașteți. Asta e, de fapt, ceva care e util pentru lume și omenire și mai primești un ciorap.
Cool. Yep, yep. E cel mai bun, e cel mai rău caz un ciorap, doar poate și două.
Poate eu vreau să dau câteva detalii. Beneficii pe care le poți primi. În primul rând, asta e privilegiul de a spune că eu am contribuit la chestia dată, iar chestia dată ar putea avea un potențial de a servi societatea pentru încă foarte mulți ani înainte. Adică să devină o parte din infrastructura orașului sau poate chiar a altor orașe, pentru că toată chestia dată e open source și dacă în Drăsliceni cândva va apărea GPS tracking în transportul public, ar fi bine că ei să poată utiliza același sistem, să nu plătească din nou. Și asta e mult mai valoros decât careva bunuri materiale pe care le poți primi.
Yep, absolut de acord. Eu deja, mie mi-a venit în cap un design la un tricou de nostru, unde scrie veteran moldavского open source.
Asta merită. Eu și pagoane facem.
Pagoane, numai decât pagoane și tricou.
Я помню, я горжусь.
Eu aș vrea să adaug încă câteva detalii, dacă s-a menționat Easy Way inițial. Eu cred că e o temă importantă. Chiar în site-ul de știri, când te uiți, când cineva spune despre acest sistem de tracking, ei întotdeauna fac referință la Easy Way, chiar și Irtec face referință la Easy Way, care reprezintă un agent economic străin, care e doar unul din consumatorii fluxului de date pe care noi îl partajăm. Ei au publicitate pe pagina lor, cum lucrează aplicația mobilă. Nu știu, face tracking sau nu face. Noi nu avem cum să știm, pentru că nu e open source. Și mie, într-un oarecare fel, îmi pare rău că Irtec, având în mână așa ceva, nici nu-și dau seama cât e de valoros.
Mm-hmm. Adică, stai, că eu tot nu știam, dar îți primește că EasyWay pur și simplu folosește stream-ul de date de la voi și gata?
Da, și gata.
Dar ei cumva sunt legați, nu știu, cu Ricard sau cu careva alt agent de Moldova?
Cum oricare om de pe această planetă poate să citească în documentație cum să se conecteze la server și să primească datele. Uh-huh. Iată, fix asta a făcut Easy Way și acum ei beneficiază de aceste date.
Adică ei n-au altă legătură cu voi? Voi nu vă știți? Nu aveți relații?
Nu.
Wow! Asta într-adevăr e descoperire, pentru că eu credeam, chiar până în momentul dat, eu credeam că Easy Way cumva e conectat. Dar asta e interesant. Asta e super interesant. Da, despre reguli acolo și Tudor Plugaru și Andrei Luca scriu că am adăugat am fixat un typo, am adăugat un punct și virgulă și look at me, I'm a contributor now. Sunt reguli la DigitalOcean, uitați-vă cum ea să descriu, evident că asta trebuie să fie ceva super, super simplu, dar vreau să vă spun că evenimentul, hai să spunem așa, de inițiere la atât Hacktoberfest, la noi se întâmplă pe 1 octombrie, evenimentul oficial ca o să ai Hacktoberfest o să apară, cred că, nu știu, în câteva ore, pentru că el trece acum moderarea și o să apară în câteva ore pe pagina oficială Hacktoberfest, așa că dați subscribe, veniți participați, o să facem live cu maintainerii de la proiecte și în general o să povestim cum de contribuit și cum oamenii care chiar nu au experiență de dezvoltător pot să contribuie, chiar și același, nu știu, typo de îndreptat, tot e treabă. Mai ales pentru oamenii care habar n-au și asta cod și cum lucrează GitHub-ul și mai departe. Adică asta oricum e pasă înainte.
Adică eu spus că adaug un punct și virgulă. Adică eu ne închip acolo și un codebase mare în C sau în C++ și caut punct și virgulă îmi lipsește.
Da, eu țin minte prima mea contribuție open source a fost un corectar de documentație de niște typos. Eu atât de mult m-am bucurat când a acceptat-o.
La tăți a fost așa, Vani? Cred că la majoritate. La mine tot a fost documentație.
Și a fost așa de plăcut și atât am învățat oricum. So, yeah, super bine.
Da,
chiar
da.
Punctul virgulă e minunat.
Exact. Punct și virgulă tot contează, mai ales în programare. Dacă asta nu e JavaScript. Acolo nu, acolo, pur și simplu, nu tot timpul contează. Nu, asta e treabă tehnică. Eu n-am și pus gănesc încă. Într-adevăr, știi, sunt niște, cum se numesc, hipsteri care vor să fie în Python și în Ruby și încearcă să scoată punctele și virgulă din JavaScript. Eu cred că ajunge de-am. Noi ne-am întins pe oră jumate. Trebuie să-i spunem la tăiați la revedere. Să aveți un weekend frumos, care să înșeapă deja de mâine seara, dar oricum, să aveți un weekend frumos. Asta a fost Causey Show. Noi participăm la organizarea Hacktoberfest în Moldova, așa că participați, ascultați-ne oriunde găsiți. Cu voi a fost Vania, Sava Vlad și invitatul nostru special Alex Răilean. Mulțumesc că ați fost și voi cu noi. Pa, pa!
Mulțumim foarte mult!